Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med homilijo, ko smo z revnimi, razumemo, kaj ostane in kaj mine. Papež med opodansko molitvijo, ljubezen je večja od zla, je močnejša, ker je Bog. Sveti oče o beatifikaciji, o svetovnem dnevu revnih, ter je tudi izrazil prošnjo za molitev za apostolsko potovanje. Papeževo kosilo z revnimi v dvorani Pavla VI. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Papež Frančišek je danes dopoldan ob svetovnem dnevu revnih v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo. Med homilijo je poudaril, da nas Jezus v današnjem evangeliju opozarja na dve skušnjavi, skušnjavo naglice in skušnjavo jaza. Kot odgovor na nju predlaga stanovitnost ter jezik tija. Sveti oče je prav tako spomnil, da ob revnih razumevamo, kaj v življenju ostane in kaj mine.
Oggi nel Vangelo Gesù sorprende i suoi contemporanei e anche noi.
Danes v evangeliju Jezus preseneti svoje sodobnike in tudi nas. Prav tedaj, ko so nekateri hvalili veličasten Jeruzalemski tempelj, reče, da od njega ne bo ostal kamen na kamnu. Zakaj te besede o tako sveti instituciji, ki ni bila zgolj zgradba, ampak edinstveno versko znamenje, hiša za Boga in verno ljudstvo? Zakaj prerokovati, da se bo trdna gotovost Božjega ljudstva zrušila? Zakaj konec koncev Gospod dopusti, da se zrušijo gotovosti, ko jih je v svetu vedno manj? Poiščimo odgovore v Jezusovih besedah. On nam danes pravi, da bo skoraj vse minilo. Skoraj vse. Vendar ne vse. Na to pred zadnjo nedeljo med letom on razloži, da se bodo zrušile, da bodo minile pred zadnje reči, ne zadnje. Tempelj, ne Bog. Kraljestva in dogodki človeštva, ne človek. Minevajo pred zadnje stvari, ki se pogosto zdijo dokončne, vendar niso. So mogočne stvarnosti, kot naša svetišča, in strašne, kakor potresi, znamenje z neba ter vojne na svetu. Nam se zdijo dogodki, ki sodijo na naslovno stran, vendar pa jih Gospod postavi na drugo stran. Na prvi ostane to, kar ne bo nikoli minilo. Živi Bog, neskončno večji od vsakega svetišča, ki mu ga zgradimo, ter človek, naš bližnji, ki je vreden več kot vse kronike na svetu. Da bi nam pomagal doumeti, kaj je pomembno v življenju, nas Jezus opozarja na dve skušnjavi.
La prima è la tentazione della fretta.
Prva je skušnjava naglice. Takoj. Jezus reče, da ni potrebno iti za tistimi, ki pravijo, da bo konec prišel takoj, da se je čas približal. Oziroma ne smemo slediti tistim, ki širijo paniko in povečujejo strah pred drugim in pred prihodnostjo, saj strah ohromi srce in razum. In vendar, kolikokrat dopustimo, da nas zapelje naglica, ko hočemo vedeti vse in takoj. Neustavljiva želja po radovednosti, zadnja pompozna ali škandalozna novica, mrke pripovedi, kriki tistih, ki vpijejo močneje in bolj jezno, tistih, ki pravijo zdaj ali nikoli več. Vendar pa ta naglica, ta vse in takoj ne prihaja od Boga. Če se trudimo za takoj, pozabljamo tisto, kar ostane za vedno. Tekamo za oblaki, ki gredo mimo in izpred oči izgubimo nebo. Ko nas privlači poslednji hrup, ne najdemo več časa za Boga in za brata, ki živi poleg nas. Kako je to res danes? V napetosti tekanja, tega, da bi osvojili vse in takoj, je tisti, ki ostaja zadaj nadležen. In ima se ga za izmeček. Koliko ostarelih, otrok, ki bi se morali roditi, oseb s posebnimi potrebami, revnih, ki se jih ima za nekoristne. Hiti se, ne da bi bili zaskrbljeni, da razdalje naraščajo, da pohlep peščice povečuje revščino mnogih. Jezus kot protistrup naglici danes vsakemu predlaga stanovitnost. Svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Stanovitnost je iti naprej vsak dan z očmi uprtimi v to, kar ne mine, v Gospoda in bližnjega. Zato je stanovitnost Božji dar, s katerim se ohranjajo vsi drugi njegovi darovi. Prosimo za vsakega izmed nas in za nas kot cerkev, da bi bili stanovitni v dobrem, da ne bi izpred oči izgubili tega, kar šteje. Jezus nas želi odvrniti še od enega slepila, ko pravi: veliko jih bo prišlo v mojem imenu in bodo govorili, jaz sem. ne hodite za njimi.
È la tentazione del io.
To je skušnjava jaza. Kristjan, tako kot ne išče takoj, ampak vedno, ni učenec jaza, ampak tija. Ne sledi sirenam svojih kapric, ampak povabilo ljubezni, Jezusovemu glasu. In kako se prepozna Jezusov glas? Veliko jih bo prišlo v mojem imenu, pravi Gospod. Vendar se jim ne sme slediti. Ni dovolj etiketa kristjan ali katoličan, da bi bili Jezusovi. Potrebno je govoriti Jezusov jezik, jezik ljubezni, jezik tija. Jezusovega jezika ne govori tisti, ki pravi jaz, ampak tisti, ki izstopa iz lastnega jaza. In kljub temu, kolikokrat tudi tedaj, ko delamo dobro, vlada hinavščina jaza. Delam dobro, vendar zato, da bi me imeli za dobrega. Darujem, vendar zato, da bi tudi sam nekoč prejel. Pomagam, vendar zato, da bi pridobil prijateljstvo tiste pomembne osebe. Tako govori jezik jaza. Božja beseda pa spodbuja k ljubezni brez hinavščine, da bi dali tistemu, ki nam ne more povrniti, da bi služili, ne da bi iskali zahvalo in povračilo. Lahko se torej vprašamo, ali pomagam komu, od katerega ne bo mogel prejeti? Jaz, kristjan, ali imam za prijatelja vsaj enega reveža?
I poveri sono preziosi agli occhi di Dio.
Reveži so dragoceni v Božjih očeh, saj ne govorijo jezika jaza. Ne preživljajo se sami, z lastnimi močmi. Potrebujejo nekoga, ki bi jih prijel za roko. Spominjajo nas, da se evangelij živi tako, kakor berači, iztegnjeni k Bogu. Prisotnost revnih nas vrača v evangelsko vzdušje, kjer so blagrovani ubogi v duhu. Namesto, da bi nas motilo, ko trkajo na naša vrata, lahko sprejmemo njihov krik na pomoč kot klic, da bi izstopili iz lastnega jaza, da bi jih sprejeli z istim pogledom ljubezni, s katerimi jih gleda Bog. Kako lepo bi bilo, če bi bili revni v našem srcu na istem mestu, kot so v srcu Boga. Ko smo z revnimi, ko jim služimo, se naučimo Jezusovih okusov. Razumemo, kaj ostane in kaj mine. Tako se vračamo k začetnim vprašanjem. Med mnogimi predzadnjimi rečmi, ki minejo, nas Gospod danes želi spomniti na tisto zadnjo, ki bo ostala za vedno. To je ljubezen, saj je Bog ljubezen. In revni, ki vprašuje po moji ljubezni, me vodi naravnost k njemu. Revni olajšajo vstop v nebesa. Zato jih je verski čud Božjega ljudstva videl kot nebeške vratarje. Že od sedaj so naš zaklad, zaklad cerkve. Razkrivajo nam namreč bogatstvo, ki nikoli ne zastara, tisto, ki združuje zemljo in nebesa, ter za katero je resnično vredno živeti. Ljubezen.
L'amore.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa penultima domenica dell'anno liturgico ci presenta il discorso di Gesù sulla fine dei tempi.
Evangeli te predzadnje nedelje bogoslužnega leta predstavi Jezusov govor o koncu času. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Na današnjo 33. nedeljo med letom, ko obhajamo tudi tretji svetovni dan revnih.
Gesù lo pronuncia davanti al tempio di Gerusalemme.
Jezus je ta govor izgovoril pred Jeruzalemskim templjem, zgradbo, ki so jo ljudje občudovali zaradi njene mogočnosti in njenega sijaja. Toda on prerokuje, da od vse te lepote templja, od te veličine ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen. Uničenje templja, ki ga je napovedal Jezus, ni toliko podoba konca zgodovine, ampak kot cilja zgodovine. Kajti poslušalcem, ki hočejo vedeti, kako in kdaj se bodo zgodila ta znamenja, Jezus odgovori s tipičnim svetopisemskim apokaliptičnim izrazoslovjem. Uporablja dve podobi na videz nasprotujoči si. Prva je vrsta zastrašujočih dogodkov, katastrofe, vojne, pomankanje, vstaje in preganjanja. Druga pa je pomirjajoča. Toda niti las glave se vam ne bo izgubil. Predvsem je realističen pogled na zgodovino, ki jo zaznamujejo nesreče in tudi nasilje, travme, ki ranijo tako stvarstvo, naš skupni dom, kakor tudi človeško družino, ki v njem prebiva, in tudi krščansko skupnost. Pomislimo na številne današnje vojne, na številne današnje katastrofe. Druga, ki je vključena v Jezusovo zagotovilo, pa nam pove držo, ki jo mora sprejeti kristjansko življenje te zgodovine, zaznamovane z nasiljem in sovražnostjo. Kakšna je drža kristjana? To je drža upanja v Boga, ki omogoča, da se ne pustimo podreti tem tragičnim dogodkom. Še več, so priložnost za pričevanje. Kristusovi učenci ne smejo ostati sužni strahov in tesnob. Poklicani so, da poselijo zgodovino, da odrinejo uničujočo silo zla, z gotovostjo, da jih vedno spremlja pri delovanju dobrega, previdnostna in pomirjajoča Gospodova nežnost. To je zgovorno znamenje, da Božje kraljestvo prihaja k nam, torej da se približuje uresničitev sveta, kakor ga Bog hoče. On, Gospod, je tisti, ki vodi naše bivanje in pozna poslednji smisel stvari in dogodkov. Gospod nas kliča k sodelovanju pri izgradnji zgodovine tako, da skupaj z njim postanemo delavci za mir, pričevalci upanja v prihodnost veličanja in vstajanja. V veri lahko skupaj z Jezusom hodimo po večkrat vijugastih poteh tega sveta, ter v gotovosti, da bo moč njegovega duha upognila moči zla in jih podvrgla oblasti Božje ljubezni. Ljubezen je večja, ljubezen je močnejša, ker je Bog. Bog je ljubezen. Kot zgled so kristjani mučenci, naši mučenci tudi našega časa, ki jih je več kot tistih na začetku, ki so kljub preganjanju moži in žene miru. Oni nam izročajo dediščino, ki jo je vredno ohranjati in posnemati. To je evangelij ljubezni in usmiljenja. To je najdragocenejši zaklad, ki nam je bil podarjen, in najučinkovitejše pričevanje, ki ga lahko damo svojim sodobnikom, da na sovraštvo odgovorimo z ljubeznijo, na žalitev z odpuščanjem. Tudi v vsakdanjem življenju, ko nas užalijo, če tudi nas boli, je potrebno iz srca odpustiti. Ko se čutimo osovražene, moli z ljubeznijo za osebo, ki te sovraži. Devica Marija naj svojo materinsko priprošnjo podpira našo vsakodnevno pot vere, v hoje za Gospodom, ki vodi zgodovino.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Ekvadorju, na današnje obhajanje svetovnega dneva revnih, ter prosil za molitev za apostolsko potovanje.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a Riobamba in Ecuador è stato proclamato beato padre Emilio Moscoso.
Včeraj je bil v Riobambi v Ekvadorju razglašen za blaženega pater Emilio Moscoso, mučenec, duhovnik družbe Jezusove. Obit je bil leta 1897 med ozračjem preganjanja katoliške cerkve. Njegov zgled ponižnega redovnika, apostola molitve ter vzgojitelja mladine naj podpira našo pot vere in krščanskega pričevanja. Aplavz novemu blaženemu.
Oggi celebriamo la giornata mondiale dei poveri.
Danes obhajamo svetovni dan revnih, katerega tema so besede psalma. Upanje revežev nikoli ne osramoti. Moja misel je namenjena škofijam in župnijam po vsem svetu, ki so spodbudile pobude solidarnosti, da bi tako dale konkretno upanje najbolj revnim osebam. Zahvaljujem se zdravnikom in bolničarjem, ki so te dni nudili svoje usluge v sanitetnih prostorih na Trgu svetega Petra. Zahvaljujem se za pobude v korist ljudem, ki trpijo, ki potrebujejo pomoč. Ta pa mora pričevati pozornost, ki je ne sme nikoli manjkati v odnosu do naših bratov in sester. Nedavno, pred nekaj minutami, sem videl statistike o revščini. Boleče so. Indiferentnost družbe do revnih. Molimo.
Martedì comincerò il viaggio.
V torek bom začel potovanje v Tajsko in Japonsko. Prosim za molitev za to apostolsko potovanje.
Per questo viaggio apostolico.
Na današnji svetovni dan revnih je papež Frančišek po sveti maši in opodanski molitvi omogočil kosilo v dvorani Pavla VI. Najbolj pomoči potrebnim. Sveti oče je, ko je prišel v dvorano Pavla VI okoli 12. ure in 20 minut, kjer je okoli 50 prostovoljcev pripravilo in streglo okoli 1500 pomoči potrebnim, torej osebam, ki niso vključene v družbo in revežem, ki jih je spremljalo osebje prostovoljnih združen, navzoče pozdravi.
Buongiorno a tutti.
Dobar dan vsem. Izražam vam dobrodošlico. Hvala, da ste tukaj. Voščim vam, da danes Bog blagoslovi vse na tem srečanju prijateljev, na tem kosilu in vaše družine. Naj Bog blagoslovi vse.
Grazie.
Hvala.
Buon pranzo.
In dobro kosilo.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Kateheza med splošno audienco v sredo je govorila o zakoncema Priskili in Akvili, ki v Korintu, kot beremo v apostolskih delih, v svoj dom sprejmeta apostola Pavla. Sveti oče je zakonce pozval naj so resnična in živa skulptura Boga, njihovi domovi pa naj postanejo domača cerkev.
Chiediamo al padre
che ha scelto di fare degli sposi la sua vera scultura vivente.
Prosimo očeta, ki je hotel iz zakoncev narediti svojo resnično in živo skulpturo, naj izlije svojega duha na vse krščanske pare, da bodo po zgledu Akvile in Priskile znali odpreti vrata svojega srca za Kristusa in za brate, ter bodo svoje hiše spremenili v domače cerkve, kjer bodo živeli občestvo in življenje živeli z vero, upanjem in ljubeznijo. S papežem Frančiškom so se na začetku minulega tedna srečali člani sveta za vključujoči kapitalizem. Izpostavil je, da se resnični razvoj ne more omejiti zgolj na ekonomsko rast, ampak mora pospeševati podporo vsakega človeka in vsega človeka.
Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche.
Ekonomski sistem, ki je brez etičnih skrbi, ne vodi v pravičnejši družbeni red, ampak vodi v kulturo, uporabi in odvrzi potrošnega blaga in odpadkov. Nasprotno pa, ko priznamo moralno razsežnost ekonomskega življenja, ki je ena od mnogih vidikov družbenega nauka cerkve, ki se mora v celoti spoštovati, smo zmožni delovati z bratsko ljubeznijo, s tem, da želimo, iščemo in branimo dobro vseh in njihov celostni razvoj. Papež Frančišek se je prejšnji teden srečal z zaposlenimi in študenti Katoliške univerze Lumza ob 80-letnici njenega delovanja in jih takole spodbudil.
Tutti voi, studenti, docenti e responsabili della comunità universitaria, incoraggio ad aprire i cuori e le menti.
Vse vas, študente, profesorje, odgovorne za univerzitetno skupnost, spodbujam, da bi odprli srce in razum, da se ne bi zadovoljili, predvsem vi študentje, s trenutnimi trendi, z očitno hegemonistično mislijo, svetom, v katerem je različnost razlog za konflikt. Želim vam, da bi čutili zdravo ambicijo po tem, da bi dodali nekaj originalnega, kar bo tudi konkretno in uporabno. Vi, mladi, se ne bojte biti zahtevni do svojih profesorjev, ki morajo biti za to, da bi bili učitelji, tudi priče. In vi, profesori, se ne bojte biti zahtevni do svojih študentov, da bi mogli izraziti to, kar je v njih najboljše. O nujni zaščiti mladoletnikov pred zlorabami v digitalnem svetu je papež spregovoril udeležence mednarodnega srečanja o dostojanstvu otrok v digitalnem svetu. Obrnil se je tudi na podjetja digitalnega sektorja ter poudaril, da so odgovorna za zagotavljanje varnosti. V vrtoglavem razvoju digitalnega sveta so glavni protagonisti velika podjetja, ki z lahkoto presegajo meje med državami, so na čelu najnaprednejšega tehnološkega razvoja in so si nakopičile ogromno ekonomskih virov.
E adesso quindi che rivolgo oggi il più impellente appello alla responsabilità.
Nanje se torej danes obračam z neizogibnim pozivom k odgovornosti do mladoletnikov, do njihove integritete in njihove prihodnosti. Brez popolne vključenosti družb tega sektorja, brez popolnega zavedanja o moralnem in družbenem vplivanju njihovega upravljanja in funkcioniranja, ne bo mogoče mladoletnikom zagotoviti varnosti v digitalnem kontekstu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.